តុល្យភាពការងារនិងជីវិតឬជាភាសាបរទេស work life balance គឺជាការផ្សំផ្សែងរវាងពេលវេលាដែលមនុស្សម្នាក់ចំណាយលើការងារជីវិតឯកជនជីវិតសម្រាប់គ្រួសារនិងជីវិតសម្រាប់សហគមន៍វាក៏ស័ព្ទនេះទើបតែមានដើមកំណើតកំឡុងពេលថ្មីៗនេះព្រោះថាវាត្រូវបានគេលើកយកមកប្រើប្រាស់ដំបូងនៅចក្រភពអង់គ្លេសកំឡុងចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980មានការងារធ្វើមិនប្រកាសថាអាចអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សម្នាក់ទទួលបានភាពរីករាយនិងភាពពេញចិត្តក្នុងជីវិតនោះទេផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ ILO ស្ដីពីទស្សនវិស័យការងារនិងសង្គមក្នុងពិភពលោកឆ្នាំ2019នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រឬប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍការងារភាគច្រើនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបជួនកាលមានជួនកាលអត់និងមានភាពផុយស្រួយខ្លាំងអាជីពការងារខ្លះអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទាំងជីវិតការងារនិងជីវិតឯកជនក៏ប៉ុន្តែក៏មានការងារខ្លះទៀតផងដែរដែលទាមទារឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនត្រូវចំណាយពេលស្ទើរតែទាំងស្រុងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសម្រាប់ការងារប៉ុន្តែគ្មានពេលវេលាសម្រាប់ការកំសាន្តនិងសម្រាប់គ្រួសារយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2019នេះដោយស្ថាប័ន Tech Company KC បង្ហាញឲ្យឃើញថាទីក្រុង Helsinki របស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ទីក្រុងមូនិចរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងទីក្រុងអូស្លូរបស់ប្រទេសណ័រវេសជាទីក្រុងដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់តុល្យភាពការងារនិងជីវិតផ្ទុយទៅវិញទីក្រុងតូក្យូរបស់ប្រទេសជប៉ុនទីក្រុងសហបារីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីក្រុងកូឡាឡាំពួររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្ថិតក្នុងចំណោមទីក្រុងដែលបុគ្គលិកត្រូវធ្វើការងារច្រើនបំផុតការសិក្សាប្រៀបធៀបតួលេខពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាផ្សេងផ្សេងដែលរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពការងារនិងជីវិតទី1កត្តាផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវរាប់បញ្ចូលក្នុងការវិភាគមានដូចជាចំនួនម៉ោងធ្វើការងារជាមធ្យមក្នុងមួយសប្តាហ៍ចំនួនអបបរមានៃថ្ងៃឈប់សម្រាកចំនួនពេលវេលាជាមធ្យមដើម្បីធ្វើដំណើរទៅធ្វើការងារសមភាព gender និងកម្រិតសុភមង្គលទី2កត្តាផ្សេងផ្សេងរួមបញ្ចូលអង្គតង់សិទ្ធិការងារការគាំពារពីស្ថាប័នច្បាប់និងភាពរស់រវើកក្នុងទីក្រុងនីមួយៗការសិក្សាផ្ដោតតែទៅលើទីក្រុងចំនួន40ប៉ុណ្ណោះជុំវិញពិភពលោកដើម្បីស្វែងយល់ពីភាពជោគជ័យនៃទីក្រុងទាំងនោះក្នុងការលើកកម្ពស់តុល្យភាពការងារនិងជីវិតជាក់ស្ដែងវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេសម្រាប់ប្រទេសហ្វាំងឡង់និងប្រទេសណ័រវេសព្រោះថាប្រទេសទាំងពីរនេះក៏ស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលផងដែរក្នុងភាពជាប្រទេសដែលមានសុភមង្គលបំផុតលើពិភពលោកយោងតាមរបាយការណ៍សុភមង្គលពិភពលោកនៅទីក្រុង Helsinki ដែលជារដ្ឋធានីប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់បុគ្គលិកធ្វើការងារតែប្រហែល40ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសប្តាហ៍មនុស្សម្នាក់អាចមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពីសមាជិករបស់ខ្លួនរហូតដល់30ថ្ងៃប៉ុន្តែនៅតែទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលក្នុងកំឡុងពេលនោះសម្រាប់មេដាមានទីរួចគេអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាករហូតដល់1127ថ្ងៃឬស្មើជាង3ឆ្នាំទីក្រុង Helsinki ក៏ស្ថិតនៅលើចំណាត់ថ្នាក់កំពូលផងដែរនៅពេលដែលគេនិយាយដល់ការចំណាយសាធារណៈសម្រាប់ការគាំពារសង្គមនិងនយោបាយសមភាព gender ងាកមកមើលប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីវិញបច្ចុប្បន្នសហបារីជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសអ្នកមានបំផុតលើពិភពលោកវាស់វែងដោយចំនួនជាតិសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែបារីរដ្ឋមួយនេះស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10ដែលមានកម្រិតតុល្យភាពការងារនិងជីវិតទាបបំផុតទីក្រុងសហបារីស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងចំណោមទីក្រុងទាំង40នៃការសិក្សានៅសហបារីក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបមានយ៉ាងហោចណាស់ 23% ធ្វើការងារច្រើនជាង48ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយបុគ្គលិកចាប់ផ្ដើមចូលបម្រើការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេជាមធ្យមនៅម៉ោង 9:34 នាទីព្រឹកបុគ្គលិកបម្រើការងារជាមធ្យមចំនួន 44.6 ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍តាមទីក្រោយទីក្រុងតែមួយគត់គឺទីក្រុងកូឡាឡាំពួររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបុគ្គលិកធ្វើការងាររហូតដល់46ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកវិញបុគ្គលិកសហបារីម្នាក់ៗត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានសិទ្ធិឈប់សម្រាកយ៉ាងហោចណាស់7ថ្ងៃហើយជាមធ្យមពួកគេចំណាយពេលប្រមាណ14ថ្ងៃសម្រាប់ពេលវេលាវិសមការរបស់ខ្លួនសរុបជារួមបើទោះបីជាប្រជាជនសហបារីរកចំណូលបានច្រើនក៏ពួកគេត្រូវចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើននិងកម្លាំងយ៉ាងច្រើនផងដែរដើម្បីធ្វើការងារ